Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Микрофон алдында Роил Содри.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, килешәсез булар. Быел Россия ислам дөньясында һәм татар тормышында төп вакыйгаларның берсе булып, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыны билгеләп үтү торды. Бу хакта ил президенты Владимир Путин махсус карар имзалаган иде. Инде төп вакыйгалар булып үтсә дә, тематик ел дәвам итә. Татарстанда гына түгел, илебезнең башка төбәкләрендә дә шушы темага туры китереп төрле очрашулар, җыеннар, сөйләшүләр була тора. Бу хакта без сезгә Әрдәйм үз тапшыруларыбызда хәбәр итә киләбез. Уйлап кына карагыз әле. 11 гасырдан артык вакыт үткән, әмма борынгы бабаларыбызның ислам динен кабул итү факты Болгар җирлеге безне бүген дә берләштерә, бердәмлеккә чакыра, үткәнебез һәм киләчәгебез турында уйларга, фикерләшергә этәрә. Шул уңайдан Татарстан радиосы ислам дине һәм аның татар халкы тормышындагы әһәмияте, милләтебезнең рухи мәдәни казанышларында ислам диненең роле һәм өлеше турында белгечләр белән җентекле сөйләшү, әңгәмәләр циклын тәкъдим итә. Бүгенге кунагыбыз сәясәт фәннәре докторы, профессор, Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Аның белән әңгәмәдә сүз татар халкы тормышында һәм милләтне саклап калуда ислам диненең роле, борынгы бабаларыбыз болгарларның ни өчен дәүләт дине буларак исламга тукталулары хакында барачак. Әссәләмә галәйкум.
Галәйкум әссәләм.
Рафик әфәнде, шуннан да без сезнең белән шундый актуаль бүгенге көндә инде шактый сөйләнелгән, ләкин ул ел дәвам итә, чөнки Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 еллык турында сөйләшергә дип җыелдык. Сезнең мөнәсәбәт?
Шуннан да бу ел инде ул шушы 1100 еллык елы буларак башланды. Без инде аны гыйнвар аенда ук Болгар җирлегендә башлап җибәрде, хәзер дә дәвам итә. Менә ул көзгә тагын инде ул дәвам итәчәк. Шулай декабрьгә кадәр ул төрле чаралар аша барачак. Ул чаралар инде Казанда гына түгел, Болгарда гына түгел, Россиянең бөтен төбәкләрендә дә баралар. Әле менә күптән түгел мин Кемеровода булып кайттым. Анда зур конференция уздырдылар. Ул чыннан да бик мөһим чара дип уйлыйм, чөнки беренчедән аны Россия президенты шәхсән үзе бу чараны билгеләп үтәргә кирәклеге хакында карар чыгарды. Аның инде оргкомитетын, оештыру комитетын билгеләде. Менә бу инде бүгенге көндә менә Болгар дәүләтенең, Болгар дәүләтендә ислам динен дәүләт дине буларак кабул итүнең Россия тарихында бик мөһим икәнлеген тану дип саныйм мин. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә, менә аның бөтен ил күләмендә билгеләп үтү бүгенге көндә менә Россиядә мөселманнар инде 1100 еллык яшәгәннәр. Шуңа күрә мөселманнар алар Россиядә яшәүче халык, һәм алар каян булса да килгән килмешә халык түгел, инде үз җирлегендә формалашып, хәтта ислам динен башка халыкларга, русларга караганда да алар христиан динен кабул иткән чиртәре кабул иткән халык икәнлеген ассызыклый. Ул бик мөһим дип саныйм мин.
Сездә мәгълүматлар юкмы? Менә элеккеге елларда башка юбилей даталары ничегрәк билгеләп үтелгән? Әйтик, 1000 еллыкны.
Шуннан да менә инде ул 80-нче елларда ук дөрес инде ул башка милади белән түгел, хиҗри белән санап, Талгат хәзрәт аны билгеләп үткән иде. Менә ул бик мөһим дата булды ул 1989 елына, чөнки ул инде ислам динен легалләштерү чор дип әйтер идем мин. Аңар инде ислам динен тану булмады, инде ул совет хакимияте бетеп, яңа Россия формалашу чоры иде, һәм инде Талгат хәзрәт аны бик зур конференция буларак шетелдән бик күп кунаклар чакырып уздырган иде. Һәм шуңа күрә дә бу Россиядә менә инде бөтенле яңа чорның башлануының бер ачык чагылышы булды 89 елда. Әлбәттә, ул бик мөһим вакыйга булды.
Рафик әфәнде, әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбыз да уйлана торгандыр шушы датаны ишеткәннән соң, шушы вакыйгаларда берникадәр катнашканнан соң бик зурлап изге Болгар җыенын үткәрдек. Шуннан да безгә ислам динен кабул итү һәм гомумән татар халкы тормышындагы шушы вакыйга ул нәрсә бирде дигән сорау килеп туа торгандыр. Әлбәттә, ул берникадәр абсурдрак сорау булып яңгырыйдыр, чөнки безнең бүгенге казанышларыбыз ул әлбәттә югары казанышлар, ләкин шулай да уйланырлык җирлек бар.
Но чинната ул мына абсурд сурау түгел инде, чөнки хәзер ул азрак булса да, 90-нчы елларда безнең мына татарлар арасында, галимнәр арасында шәхсән татар халкының, төрки халыкларының үз дине булган, тәңришчилек булган. Шуңа күрә без инде тәңришчилекне торгызырга тиеш без. Ни өчен әле без мына инде гарәпләрдән килгән татар халкы өчен, төрки халык өчен ят булган ислам динен кабул итәбез дигән фикерләр булды. Һәм шуңа күрә дә, чыннан да, инде тәңрешелек ул төрки халыкларда, татарларда үз чирында роль уйнаган дин. Менә аны хәзер Казахстанда, бигрәк тә һәм башка төрки республикаларда, дәүләтләрдә тәңрешелекне инде дин буларак, идеология буларак торгызырга теләүче галимнәр дә бар, кайбер төркемнәр дә бар. Әмма ләкин биредә безнең ата-бабаларыбыз арасында ислам динен кабул итү турында сөз барганда, иң беренче ратта без менә ислам диненең ул чорда нинди цивилизация булганлыгын яхшы аңларга тиешбез. Ислам дине тарала башлагач, инде ул 7-нче гасырда ислам дине бик тиз арада ул бүтән дөньяда иң мәшһүр алга киткән цивилизацияларның берсе була. Һәм менә без инде аны бик яхшы күрәбез. Инде 7-нче гасырда башланып киткән бу процесс ул 8-нче, 9-нче гасырларда ислам дине дин буларак иң беренче чиратта мәдәният, цивилизация, фән буларак инде бик күп ачышлар алып килгән дин дип әйтер идем мин. Менә ислам дине кысаларында, ислам дине таралган илләрдә без күреп торабыз инде математика, Абу Галисинаны алсак, медицинаның нинди дәрәҗәдә таралуын, аннары астрономияның, алгебра сүзе шулай гарәп теленнән, алгебра һәм башка фәннәрнең бик нык алга киткәнлеген яхшы күрәбез. Һәм шуңа күрә дә инде әлбәттә менә без татарлар ата-бабаларыбыз арасында, татарларның ата-бабалары арасында ислам диненең менә үтеп керүе, таралуы иң беренче чиратта ислам дине безне менә шундый нык үскән, алга киткән цивилизация орбитасына алып керү дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә дә менә инде ислам дине таралып киткәч, әл-Булгари тәхәллүсле бик күп галимнәр бөтен мөселман дөньясында бик кычырыйлар. Алар инде 12-13 гасырда да бар, инде алар 19-нчы гасырга кадәр очрыйлар. Шулай ук менә әл-Булгари кушаматы белән йөргән галимнәребез бик күп. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә менә ата-бабаларыбыз булгарларда ислам динен кабул итү безне менә шушы нык үскән цивилизациясын орбитасы ишенә алып кереп, һәм инде менә безнең ата-бабаларыбызга дини яктан гына түгел, мәдәни яктан инде алга китү өчен бик зур мөмкинлек дип әйтер идем мин.
Рафик әфенде, безнең булгар ата-бабаларыбызның ислам динен шулай дәүләт дине буларак кабул итү башка вариантлар булганмы тагын, башка диннәр каралган булганмы ул елларда? Һәм ни өчен исламга тукталганнар?
Әлбәттә, менә ул риваятлар бар инде, кайбер тарихи чыганаклар да бар. Ислам динен кабул иткәнче башка диннәрне дә янәсе караганнар инде, христиан динен инде Византияда да булулары мөмкин дип. Әмма ләкин монда шуны әйтергә кирәк, безнең бит инде 922 елда ислам динен рәсми рәвештә дәүләт дине буларак кабул итү ул очраклы булмаган. Чөнки инде аңарчы күп гасырлар дәвамында булгарлар, алар Идел буйлап түбән төшеп, мусульман дәүләтләре белән хезмәттәшлек иткәннәр, аларның икътисади һәм башка мөнәсәбәтләре бик тыгыз булган. Һәм шуңа күрә дә менә 921 елда Албуш хан, Булгар дәүләтенең инде җитәкчесе, ул нәкъ менә бит инде башка дәүләтләргә язмаган, ул инде менә мусульман дәүләтенә хат язган. Ул Багдадка язылган хат, инде Аль-Муктадир дигән халиф, халиф Аль-Муктадиргә ул хат яза, һәм аңар мөрәҗәгать итә. Инде ул менә без ислам динен кабул итербез идек, безгә ярдәм кирәк. Менә хазарлардан безгә шактый катлаулы хазарларга каршы тору дип. Шуңа күрә дә ул чараклы түгел, ул бит башка дәүләтләргә язылмаган. Безнең ата-бабаларыбыз булгарлар тарафыннан гына түгел, мәгаен инде мусульман дәүләтенең ягыннан да безнең белән кызыксыну зур булган. инде риваятлар бар, риваятлар негизиндә инде безнең бергә бит идел буена сахабалар килгән. Кайбер риваятлар дөресчә бүтән мәрҗәни аның тагын ашык чыганаклары юк дип язылу хакта. Риваятлар негизиндә безнең пәйгамбәрбез Мухаммад галәйһиссәлам үзе шәхсән бергә сахабалар җибәргән, һәм инде алар бердә менә ислам динен таратканнар дигән риваятны безнең татар булгар тарихчылары ул хакта күп язганнар. Шәһабуддин Мәрҗани бу хакта инде шактый тәнкыйди карашта булса да, шул вакытта Шәһабуддин Мәрҗанинең Мустафа ал-Ахбар фи әхвали Казан дигән мәшһүр китабы бар. Ул татар булгар тарихына кагылышлы бу хезмәтендә ул бик кызыклы тарихи факт китерә. Бу инде риваят түгел, бу тарихи факт. Шәһабуддин Мәрҗани әйта, безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам янында төрки телне белгән кеше була ди ул. Сахаба дип язмыйм, пәйгамбәр янында булгач әлбәттә ул сахаба булган. Сахаба булган, ул нәкъ менә шушы кешегә инде гарәпчә әйтеп хат яздырган. Әйнде тегесе аны төрки телгә тәрҗемә иткән ди. Бу инде пәйгамбәрбезнең Мәккә шәһәре түгел, Мәдинә шәһәрендә инде, чөнки пәйгамбәрбез Мәдинә шәһәрендә инде дәүләт оештыру хакында уйлана башлый, һәм аның шуннан да инде шактый гына кабиләләргә язган хатлары бар. Ул инде аларны ислам диненә керергә чакыра, бу дәүләткә керергә чакыра, һәм шуңа күрә дә менә шушы миссия кысаларында менә бу хатның булуы мөмкин. Ягъни биредә инде менә мөселман өммәте тарафыннан да төрки халыклар белән кызыксыну булган дип уйлыйм. Һәм шуннан да менә Болгар дәүләтенә кадәр бит Төньяк Кавказда Дербентта 644 елны, инде 644 елны Дербент шәһәре ул мөселман дәүләте була. Хазар дәүләте булган. Әлбәттә, безнең пәйгамбәрбез һәм пәйгамбәрбездән соң килгән идарә итүчеләр, әлбәттә, бу төрки дөньяны яхшы белгәннәрдер дип уйлыйм мин. Әмма биредә менә бу Мөхәммәд пәйгамбәр язырган хат ул мөгаен инде Болгар Идел буе Болгар дәүләтенә түгел, ә безнең бит әле аңарчы 6-нчы гасырда ук Түбән Идел буенда урнашкан Бөек Великая Болгария дигән дәүләт булган. Бәлки ул шунда җибәрелгән хат булгандыр. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә менә безнең инде нәкъ менә ислам динен сайлап алуыбыз ул бер яклы гына процесс түгел, ике яклы булган дип әйтер идем. Бер яктан мөселман хөкүмәтләре тарафыннан инде шәхсән пәйгамбәрбез тарафыннан төрки халыклар белән кызыксыну булган, чөнки шуннан да менә инде ул Хазар дәүләте, төрки дәүләте, ул бик мәшһүр дәүләтләрнең берсе булган. Инде ул 100 ел дәвамында гарәпләр белән сугыш алып барган бик көчле дәүләт булган. Шуңа күрә дә инде төрки кабиләләрне алар белмичә булдыра алмаганнар. Һәм инде менә Түбән Иделдә урнашкан шул ук бик Болгар дәүләте дә инде ул шактый мәшһүр дәүләтләрнең берсе була, чөнки ул стратегик яктан икътисади яктан бик мөһим булган, ә аны да белмичә калмаганнардыр. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең ата-бабаларыбызда бигрәк тә Урта Азия, менә мөселман төбәкләре белән кызыксынганнар, икътисади мөнәсәбәтләр алар белән иң беренче чиратта булган, һәм шуңа күрә дә ислам диненең инде кабул ителү әлбәттә ул табигый күренеш булган дип әйтер идем мин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сәясәт фәннәре докторы, профессор, Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән татар халкы тормышында һәм милләтне саклап калуда ислам диненең роле турында әңгәмәбезнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 7 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.